Dobar dan. Vlada je danes obravnavala kar nekaj tem, ki so pomembne z vidika Ministrstva za finance. Štiri bi vam rada podrobneje predstavila. Začela bom z izhodišči za jutrišnje srečanje z komisarko Vestager. Ponovno smo opravili razpravo o različnih možnih opcijah. Vlada je zavrnila kakršnokoli obliko prodaje, torej tudi tako imenovani pred IPO postopek, o katerem sva s komisarko podrobne govorili na zadnjem sestanku. Na ministrstvu smo v zadnjih 14 dneh v sodelovanju z strokovno ekipo Evropske komisije na delovni ravni razpravljali tudi o drugi alternativni opciji, ki sem jo nakazala že na prejšnjem sestanku pri komisarki. Gre za nadomestitev obveznosti prodaje hčerinskih firm na Balkanu z tako imenovano finančno kompenzacijo. Tudi danes je bil dograjen ali pa nadgrajen ta predlog, predmet podrobnejše razprave na vladi in to bo osnova tudi za jutrišnje pogovore s komisarko. Najprej bi rada še enkrat poudarila, da ne bo kakršnihkoli nejasnosti, da niti v pogovorih s komisarko, niti na vladi, niti pri pripravi izhodišč ni bilo govora o kakršnikoli kazni, ki bi jo država plačala za neizpolneno prodajo NLB-ja. Govora je vedno zgolj o tem, da bi se obveznost prodaje filial, če ne pride do privatizacije NLB-ja do postavljenega roka, nadomestila z finančno kompenzacijo. Ta predlog, kot rečeno, nameravam jutri predstaviti komisarki, ker pa je predlog tesno povezan z izvajanjem kohezije z zagotavljanjem sredstev za nadaljni razvoj srednjih in malih podjetij, bo v delegaciji za pogovore z komisarko Vestagerjevo tudi ministrica pristojna za kohezijo, gospa Alenka Smrkolj. V čem je bistvo torej tega alternativnega predloga? Bistvo je, da se banko zaveže, da v določenem časovnem obdobju, kakšno je to obdobje, je stvar dogovora oziroma stvar pogajanj, vplača v sklad skladov določen znesek, ki ga ravno tako lahko dogovorimo z komisijo. Naše izhodišče je, da bi ta bil nekje v okvirih, kolikor bi znašala vrednost prodanih filial, če bi jih bilo treba prodati, in da bi ta okrepljeni sklad skladov lahko zagotavljal dodatne vire za financiranje nadaljnega razvoja predvsem malih in srednjih podjetij. Zaradi zagotovitve, da NLB ni v konkurenčno boljšem položaju, kot so druge banke, NLB ne bi smela sodelovati v instrumentih, ki bi jih ponujal podjetjem ta sklad skladov preko finančnih institucij oziroma finančnih posrednikov in s tem bi imele druge finančne institucije v Republiki Sloveniji prednost. Ocenjujemo, da je ta predlog v duhu dodeljene državne pomoči in naslavlja vsa tista vprašanja, zaradi katerih je bila v letu 2013 kot ena bistvenih zavez določena tudi zaveza prodaje NLB-ja. Predvsem je šlo za vprašanje kvalitete korporativnega upravljanja. Če bi bilo v nadaljnih pogovorih potrebno, smo seveda pripravljeni v sodelovanju s komisijo poiskati tudi dodatne kompenzacijske ukrepe, ki bi naslovil morebiti še odprta vprašanja oziroma zadrege na strani Evropske komisije. Rada bi v zvezi s tem ponovno poudarila, da v tem trenutku Republika Slovenija in banka izpolnjujeta vse zaveze, ki so bile sprejete v letu 2013 v zvezi z dodeljeno državno pomočjo na LB-ju. In naši pogovori z Evropsko komisijo, ki so konstruktivni, vendar zelo težavni, gredo v smeri, da poiščemo konstruktivno, usklajeno rešitev, da tudi vnaprej ne bo prihajalo do kakršnih koli kršitev zavez. Želimo pa zavezo, ki ni namenjena vzpostavitvi dobre konkurence na notranjem trgu, ampak sankcioniranju banke, nadomestiti z drugo obliko zaveze, ki pa naslavlja prav to. Zdravo konkurenco na slovenskem finančnem trgu in če hočete na notranjem finančnem trgu. Jutri pogovori zagotovo ne bodo zaključeni in jih bomo intenzivno nadaljevali tudi v naslednjih tednih, bodi si na politični, bodi si na strokovni ravni, seveda pa sem dolžna v skladu s sklepi vladi tudi natančno poročati o nadaljnih korakih oziroma o doseženem v pogovoru s komisarko. Nadalje je vlada danes potrdila dva zelo pomembna zakonodajna predloga. Najprej naj omenim predlog zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. Gre za zakon, ki smo ga pripravili na podlagi odločbe Ustavnega sodišča, ki je ugotovilo oziroma naložilo vladi in državnemu zboru, da sprejmeta zakonske rešitve, ki bodo omogočile učinkovito pravno varstvo imetnikov kvalificiranih obveznosti bank oziroma tako imenovanih podrejencev. Predlog zakona naslavlja vprašanja, ki jih je nas naslovilo Ustavno sodišče, ureja pravico do dostopa do podatkov, ki bodo tožnikom omogočili pripravo ustreznega tožbenega zahtevka, določa sam postopek, o teh vprašanjih se bo odločalo po postopkih, ki veljajo sicer za gospodarske spore, pravico do vložitve tožbenega zahtevka daje vsem imetnikom kvalificiranih obveznosti, se pravi ni nobenih vrednostnih omejitev, kakršne so bile v preteklih osnutkih zakona. Predmet sodne presoje pa bo, ali je bila škoda, ki so jo imetniki podrejenih obveznosti utrpeli zaradi izreka ukrepa Banke Slovenije višja, kot bi bila, če ta ukrep ne bi bil izveden. Poenostavljeno povedano, ali bi lahko v insolvenčnem postopku, ki bi bil speljan, če ne bi bilo ustreznega ukrepanja strani Banke Slovenije, imetniki podrejenih obveznosti na boljšem oziroma bi dobil kakršnokoli izplačilo ali bi ravno tako ostali brez svojega premoženja, kot so v primeru, ko je Banka Slovenije te ukrepe izrekla. Tožena stranka je Banka Slovenije, medtem ko Republika Slovenija nastopa kot stranski udeleženec oziroma stranski intervenient, bo pa se v sodnem postopku odločalo zgolj o tem, ali bi v bistvu lahko prišlo do tega višjega oziroma do nižje škode v drugih v insolvenčnih postopkih. Samo višino škode, če bo ta v sodnem postopku ugotovljena, da so imetniki upravičeni do nje, bo izračunala, ker gre samo za matematični izračun Banka Slovenije in bo tudi izplačala imetnike. Sredstva pa bo za to, da preprečimo monetarno financiranje iz založila Republika Slovenija, v posebnem postopku pa se bo potem ugotavljalo, ali je Banka Slovenije pri izvedbi ukrepov ravnala z dolžno skrbnostjo, ali je nastopila kakršnakoli subjektivna odgovornost in ukolikor bo ta subjektivna odgovornost ugotovljena, bo Banka Slovenije dolžna povrniti sredstva Republiki Sloveniji. Na ta način smo naslovili tudi vprašanja, ki jih je v zvezi s tem predlogom zakona postavila Evropska centralna banka. Gre namreč za predlog zakona, ki ga je bilo treba v skladu s pogodbo o delovanju Evropske unije in pa pravili enotnega sistema centralnih bank predložiti v mnenje tudi Evropski centralni banki. Za vse podrobnosti v zvezi s tem zakonom bomo na ministrstvu na razpolago kasneje tekom dneva. Drugi predlog zakona, ki ga je vlada danes potrdila na naš predlog in ga posredovala naprej v državni zbor, je predlog novele zakona o revidiranju. S tem predlogom zakona v slovenski pravni red prenašamo evropsko direktivo na področju obveznega revidiranja in pričakujemo, da bo z uveljavitvijo teh sprememb tudi zagotovljena višja kakovost revizij na območju Republike Slovenije. Poleg tega pa z novelo zakona v zakon vnašamo tudi organizacijske spremembe na področju organiziranja agencije za javni nadzor nad revidiranjem v skladu z skupnimi smernicami, ki jih je izdelalo Ministrstvo za javno upravo na podlagi mnenja Računskega sodišča. Četrta tema, o kateri je danes vlada razpravljala in vam jo želim predstaviti, pa je imenovanje kandidata za nadzornika SDH. Spomnili se boste, da je v mesecu juniju gospa Smolnikar, članica nadzornega sveta, podala odstopno izjavo. V mesecu septembru smo izvedli javni razpis z željo, da dobimo nov nabor možnih kandidatov. Nabor oziroma javni razpis je izvedla strokovna komisija, vendar pa so se na javni poziv odzvali zgolj trije možni kandidati, od tega dva kandidata nista izpolnjevala zakonskih pogojev. Zaradi tega komisija ni mogla izpolniti naloge, imela je namreč za nalogo, da mi predlaga možen nabor treh potencialnih kandidatov, da bi imela tako jaz kot tudi kasneje vlada možnost izbire. Zato sem se odločila, da predlagam kandidata za člana nadzornega sveta po postopku, ki mi ga zakon o SDH-ju omogoča, torej mimo odločitve komisije. Ocenila sem namreč, da bi ponovitev javnega razpisa ne zavlačevala postopek in hkrati ne bi doprinesla k možnemu širšemu naboru kandidatov. Odločila sem se, da za kandidata predlagam gospoda Janeza Vipotnika, ki je bil prijavljen že na spomladanskem razpisu. Z njim je strokovna komisija opravila tudi razgovor in ga uvrstila v skupino petih možnih kandidatov, se pravi v ožji izbor. Izpolnjuje vse zakonske kriterije, ob tem pa ga odlikujejo tudi dolgoletne menedžerske izkušnje. Je strokovnjak tako na področju korporativnega upravljanja kot na področju upravljanja premoženja in pa upravljanja terjatev in pričakujem, da bo tudi državni zbor predlog tega kandidata podprl. Hvala lepa.
Hvala za ta uvod na pomembne teme. Sledijo vaše vprašanja ministrici za finance. Ja, dobro dan, Mihajinko Delo. Gospa ministrica, mene pa zanima, koliko je ta tretji scenarij že usklajen z službami Evropske komisije. Sami ste rekli, da nastaja skupaj s strokovnimi službami, pa me zanima, kakšen odgovor pričakujete jutri v Bruslu strani gospoda Junckerja in strani komisarke Vestagerjeve?
Moja obveznost jutri je predvsem pri komisarki Vestagerjevi. Gre za predlog, ki je bil oblikovan v Sloveniji in dodelan v skladu z pripombami na prvoten predlog naš prvoten predlog. Kot sem omenila že prej, so pogovori sicer konstruktivni, ampak težavni. Zaradi tega ne pričakujem, da bomo jutri že v celoti uskladili. Želim pa si, da bi imeli jutri možnost v vseh podrobnostih predstaviti ta predlog in po potrebi identificirati še odprta vprašanja, ki bi jih potem naslovili na tehnični ravni. Zagotovo pa je pričakovati, da bo komisija še vedno preverjala možnosti za izpeljavo kakršnih koli privatizacijskih postopkov.
Hvala. Mora biti to naslednje vprašanje za ministrico za finance. Ste jasno? Če ne vprašanje, izvolite, ja?
Zanima me, kaj rekli ste pri podrejencih, zakon o podrejencih, da bodo imeli dostop do podatkov, to pomeni dostop do metodologije, tisto, kar je bilo v bistvu vedno jabolko spora že do zdaj.
Dostop do informacij bo podan dvostopensko. Najprej bo po uveljavitvi zakona Banka Slovenije na spletnih straneh morala objaviti podatke, ki so tudi sicer javne narave, in na tej podlagi bodo lahko, bom rekla, se potencialni tužniki odločali za vložitev tožbe, medtem ko bodo do podatkov, ki so bodi si poslovna, bodi si bančna skrivnost, lahko tužniki dostopali na podlagi sklepa sodišča neomejeno.
Če ni več vprašanj, hvala ministrici za finance.
Hvala vam, nasvidenje.
Mi pa nadaljujemo kot najavljeno z izjavo predsednika vlade.
Dobro dan, želim.
Dobro dan. Torej, izjava predsednika vlade, Mira Cerarja,
Želim vas obvestiti o dveh pomembnih odločitvah vlade. Prvič, želim sporočiti, da sem danes na seji vlade zahteval, da vlada ne mudoma, to se pravi danes, razreši tri člane sveta UKC Ljubljana, ki v svetu predstavljajo ustanovitelja in na mesto njih imenuje tri nove člane. To odločitev je na mojo zahtevo danes vlada soglasno sprejela. Vsi vidimo, da so razmere na otroški srčni kirurgiji nedopustne in nesprejemljive. To kaže, da so vodstvo UKC Ljubljana dokončno ušle iz rok vse niti nadzora. Še zlasti mislim tako, kot sem dejal, zato ker sami po svoji strokovni plati ocenjujejo, da težav ni. To je naravnost neverjetno in seveda evidentno ne drži. Zato pričakujem, da se na čelo UKC Ljubljana imenujejo ključne, kompetentne in zaupanja vredne osebe. Na ta mesto moramo imenovati ljudi, ki bodo v tem res velikem in zapletenem ustroju dovolj močni, pogumni in odgovorni, da bodo zasledovali predvsem interes in potrebe pacientov. Kot predsednik države namreč nikakor ne želim voditi države, ki bo dovolila, da starši ne bodo mogli zaupati slovenskim zdravstvenim institucijam in bodo v strahu za zdravje svojih otrok. Ne morem tudi dovoliti, da se težke zgodbe otrok s prirojeno srčno napako in tudi zgodbe njihovih staršev zlorabljajo politične namene za pridobivanje političnih točk. Tudi to je sramotno in nedopustno. Zato, kot rečeno, pričakujem, da bo čim prej konec javnega obračunavanja znotraj vodstva UKC, s čimer je to vodstvo povzročilo veliko škodo svojim kolegom, ki dobro delajo v okviru UKC in s tem je seveda tudi omajalo zaupanje v delovanje našega javnega zdravstvenega sistema. Zato smo danes sprejeli to prvo odločitev, ki mora peljati do naslednje. Drugič, vsi vemo, da v Sloveniji potrebujemo kakovosten in samostojen program otroške srčne kirurgije. Zato sem danes zahteval, da vlada sprejme še drugo odločitev in sicer, da se nemudoma oziroma v najkrajšem času ustanovi samostojen center za zdravljenje otrok in odraslih s prirojenimi srčnimi napakami. Tudi to odločitev je vlada danes soglasno sprejela in zelo sem vesel, da je vodilno vlogo v tem procesu ustanavljanja vzpostavitve tega centra nesebično prevzel naš znani v svetu eden vodilnih in najbolj prepoznavnih kirurgov, profesor dr. Igor Gregorič. Zato res njegovo nesebično gesto pripravljeno pomagati Sloveniji, našemu javnemu zdravstvenemu sistemu, pacijentom, predvsem tudi našim otrokom, samo res iskreno zahvaljujem in seveda pričakujem, da bo sedaj Ministrstvo za zdravje in da bodo drugi pristojni organi in institucije storili vse, da ta center čim prej zaživi. Toliko z moje strani, ostalo pa vam bo pojasnila ministrica za zdravje, ki je danes tudi pripravila vsa ta gradiva, ki sem jih danes zahteval na seji vlade, da bomo in da smo lahko odločili. Hvala lepa. Na svidenje.
Hvala predsednik.
Dovolite mi, da vam najprej kot človek in še posebej kot mama povem, da sem globoko pretresena in prizadeta, ker so osebne razprtije zdravnikov v programu zdravljenja otrok s prirojenimi srčnimi napakami zaslepile plemenit cilj, to je skrb za zdravljenje in zdravje naših otrok. Kot ministrica pa naj povem, da bi vodstvo UKC, ker ni uredilo razmer, zamenjala že junija, če bi to lahko in če bi zato imela pristojnosti. Zato pa sem danes vladi predlagala zamenjavo ostalih treh članov sveta zavoda, ker je to pomembno za uresničevanje ustanoviteljskih pravic, ki jih v imenu Republike Slovenije upravlja oziroma zagotavlja vlada. Poleg tega pa sem vladi danes in ta sklep je bil tudi soglasno sprejet, to je dodaten sklep, da ta ustanovitev centra za te otroke in odrasle za srčnimi napakami bo ustanovljen kot javno zdravstveni zavod in da bomo popravili vse potrebno v najkrajšem možnem času. Povem lahko tudi, da se bom sestala z vsemi člani sveta UKC in zahtevala, da takoj skličajo nujno oziroma izredno sejo ter razrešijo nastalo situacijo.
Vaše vprašanje za ministrico za zdravje TV Slovenije do teh potreb.
Gospa ministrica, kljub vsemu se zdi, da nismo prišli prav daleč od junija, ko ste prvič pozvali vodstvo k odstopu. Zdaj, imenovani so bili trije novi člani v svet, pa ta svet ni sposoben med sabo zbrati niti predsednika, kaj šele, da bi sprejemal odločitve o razrešitvah. Strokovna direktorica je zaščitena strani strokovnega sveta, je imela podporo, kako bo šlo to. Če sem vas prav razumela, zdaj nekako od sveta pričakujete, da bo sprejel ključne poteze v smislu razrešitve trenutnega vodstva. Junija to ni uspelo, kaj nas zdaj lahko prepriča, da se bo to spremenilo in težava ni samo vodstvo, ne, kaj pa tam, na oddelkih, kjer se zdravniki očitno med sabo ne razumejo. Kako boste pa reševali ta del?
Tako kot sem že rekla, bom od novega sveta zahtevala sklic nujne seje, na kateri bodo obravnavali odgovornost vodstva za urejanje razmer na tem delu in seveda posledično tudi ustrezne ukrepe na vzdolj oziroma, če hočete, po posameznih oddelkih.
Ja, gospa ministrica, kako si predstavljate, da bodo zdravniki, ki že 10 let ne morejo sodelovati, zdaj sodelovali v novem centru?
Kot veste, je ta center zasnovan kot samostojni javnozdravstveni zavod. Veste, da deluje že nekaj časa projektni svet, ki je pripravil vse ukrepe za delovanje tega centra. Projektni svet bo imel tako nadzorno, svetovalno funkcijo in seveda tudi opravil ustrezno kadrovanje. Tako da sem prepričana, da bo lahko v tem svojstvu pod vodstvom profesor Gregoriča lahko zelo uspešno začel svoje delo.
Še eno vprašanje imamo, izvolite.
Govorite o najkrajšem možnem času, ne? Masno konkretno, ne vem, bo to pol leta, leto dni, koliko časa bo trajalo?
Ne, veliko prej. Veliko prej, ker mi imamo projekt pripravljen, dejansko bo potrebno samo sprejeti določene ukrepe, da se gre v izvedbo.
A pa samo to še mogoče, se vi počutite kaj odgovorno oziroma imate občutek, da vam je ušla ta situacija iz roka ali da ste vendarle obvladovali glede na svoje pooblastila in zmožnosti to situacijo, ki se je odvijala v UKC Ljubljana?
Poglejte, sem že v izjavi povedala, da bi jaz storila že junija. Veste, kdaj sem jaz pozvala vodstvo k odstopu? Žal, kot sem rekla in bom še enkrat ponovila, nimam pristojnosti, da bi to lahko naredila. Hvala.
Zadnje vprašanje imamo še. Ja.
Sam še eno vprašanje za kolegico. Kako mogoče komentirate pač včerajšnjo novico, ker pač nismo še slišali vašega odziva, da sta pač z programa otroške kirurgije odstopila dva kirurga, medtem ko vodstvo ostraja pri tem, da je vse v redu?
Jaz sem to novico zvedla včeraj pozno zvečer iz medijev. Dejstvo je, da ne želita pač sodelovati po informacijah, ki sem jih dobila iz medijev, sodelovati v tem programu zaradi slabih medsebojnih odnosov. Sem pa seveda zahtevala, da mi tudi pisno napišeta točno razloge in kaj je problem. In tudi to bo obravnaval svet zavoda na nujni seji.
Lahko mogoče smo še nekaj, gospod ministrica, če se namotimo, ste danes pred sejo vlade, se s gospodom Cerarjem usedla prav v tej zadevi. Me samo zanima, ali ohranjate torej zaupanje predsednika vlade?
Ja, mislim, da je on tudi danes z nastopom in soglasno podporo na vladi to več kot očitno. Hvala.
Hvala lepa.